عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka swala na salamu zimwelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tupo katika majlisi ya sita, fi aqsami nasi fi siyam. Naelezea vigawanyo vya watu katika saumu, vigawanyo vya watu katika saumu. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah: alhamdulillahi alladhi atqana bihikmatihi ma fatara wa bana wa shara'a ash-shara'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunana wa marana bi ta'atihi la li hajatihi bal lana yaghfiru adh-dhunuba li kulli man taba ila rabbihi wa dana wa yuzilu al-ataya liman kana muhsinan والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحمده على فضائله سرا وعلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر المجد في شرف وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف وانا ولا وانا اي فما ضعف ولا وانا اي ترك ولا ترك فلا فما ضعف ولا ترك وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنا وعلى ظهور الاسلام فما وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا وسلم تسليما. مقدم هون مقدم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتك لانغوهو. إخواني، سبق في المجلس الثالث، imetangulia katika majlisi ya tatu, anna fardha siyama, kwamba kufaradhisha kwa funga, kana fi awali al-amri ala marhalatain, mwanzoni kabisa ilikuwa katika marhala mbili. ثم استقرت احكام الصيام فكان الناس فيها اقسام عشر. كيشا حكم زفونغا زكاوا زمتوليزانا وكاوا واتو katika somu wamegawanyika mara 10. Kuna vigawanyo 10. الناس في الصوم او في الصيام اقسام عشر. القسم الاول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. قسم كوانزا كتك صوم أنا باتكانا مسلم anapatikana Muislamu aliyebalehe mwenye akili ambaye si mwenda wazimu, almuqim ambaye si msafiri mkazi, alqadir asalim anayeweza kufunga na aliyesalimika kutokuwa na viziwizi, asalimu min almawani, kutokuwa na viziwizi vya funga. Fayajibu alayhi sawmu ramadhana, kwa ni wajibu kwa Muislamu aliyekamilisha vipengele hivi au masharti haya aufunge mwezi wa Ramadhani, adaan fi waktihi, ikiwa anafunga mwenye kutekeleza saumu hiyo, fi waktihi, katika wakati wake, lidilalatul kitabi wa sunna, lidilalatil kitabi wa sunna, kwa dalili ya kitabu na sunna, wal ijma' ala dhalik, na dalili ya ijma' juu ya jambo hili. Qala Allah ta'ala, anasema Allah aliye juu, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao imeshuka ndani yake Qur'an, hudan linnas, Qur'ani ambao ni mwongozo kwa watu, wa bayinati minal huda wal furqan, na Qur'ani ambao ni ubainifu na bainisha huo mwongozo, na ni furqani inayotofautisha baina ya haki na batil. Allah akasema, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yeyote ambaye atakayeshuhudia miongoni mwenu mwezi afunge, yule atakayekutwa yuko mzima na hayuko safarini. Waqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aytumul hilala fasumu, utakapoona mwezi fungeni. Mutafakun alayhi, hadithi pia imeafikiana Bukhari na Muslim katika usahihi wake katika kuitoa. Wa ajma almuslimuna ala wujubi siyami adaan ala man wasafana, na wamekubaliana kwa ijmaa wanawachuoni na Waislamu kwa ujumla juu ya wajibu wa saumu ya Ramadhani, adaan ala man wasafana, kiwa ni wenye kutekeleza wale tuliowataja, tuliowapa sifa ya kutekeleza. Wa amma al-kafir fala yajibu alayhi siyamu wala yasihhu minhu, ama kafiri si wajibu kwake yeye kufunga wala haisihi kufunga. Kwa nini kafiri si wajibu na wala haisihi? Li'annahu laysa ahlan lil-ibada, kwani kafiri si katika watu wenye kuabudu. Fa idha aslama fi athna'i shahri ramadhan, huyu kafiri akisilimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, lam yalzamhu qada'u al-ayyam al-madiyah, lam yalzamhu, haitomlazimu yeye qada'u al-ayyam al-madiyah, kulipa masiku yaliyokwisha mpita akiwa kafiri kabla jasini. Likaulihi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah mtukufu, qul lilladhina kafaru iyantahu yufan lahum ma qad salaf, sema ya Muhammad, kuambia waliokufuru wakiacha kufuru Allah tasamea ambayo waliyotanguliza. Wa in aslama fi athna'i yawmin min, na akisilimu katika siku miongoni mwa siku hizo za Ramadhani, akawa ni mwenye kusilimu baada labda ya kupita siku kumi au siku kumi na tano akiwa amekula mchana ndani ya hali yake ya ukafiri, لم يلزمه قضاء الايام الماضيه حيث ملزم كلبا مسيكو يليوبيتا ambaye alikuwa kula mchana akiwa kafiri. Kwa nini iwe hivyo? Li'annahu laysa ahalan lil ibada, sababu wakati huo anakuwa astahili kufanya ibada. وإن أسلم في أثناء يوم من نا أكسليم في أثناء يوم من ndani ya siku ya mwezi wa Ramadhani amesilim saa 5 saa 6 lazima huimsaku bakia talio atalazimika kufunga siku ile baki. لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه. Kwa sababu pale aliposilimu tu amekuwa miongoni mwa watu ambao ni wajibu kufunga. ولا يلزمه قضاؤه. Na hatulazimika kulipa ile nusu siku. لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. Kwani hakuwa katika watu wa wajibu wakati anawajibikia kufunga. Hii ni kismi ya kwanza. Kismi ya pili, as-saghir, mtoto mdogo. Fala yajibu alayhi siyam hatta yabluga, huyo hafai na wala si wajibu kufunga mpaka abalighe. Wa ani as-saghiri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam rufi al-qalamu an thalatha عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق. وإسلام الله سبحانه وتعالى أمينوا كلامي يكون ديك مذابي كواتوا أين تاتوا كوالي لالم بكا ممكن أمدوغم بكا كوي نا مجنون بكا بوني akili zirudi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa sahahu al-Hakim, walakin yamuruhu waliyuhu bisawmi, lakini msimamizi wa huyu kijana atatakiwa kumlazimisha kijana huyu afunge. Tamrina lahu, ikiwa ni kumpa mazoezi. Ala taa, katika kufanya taa. Liyalifaha baada bulughihi, ili aweze kuizoea hiyo somo, aje aifunge baada ya kubadilika kwake. Iktidaan bi salafi salih radhiyallahu anhu, ikiwa ni kuwaiga salafu na salih radhiyallahu Allah ziwe juu yao. Huyo ni mtoto mdogo. Fakad kana sahabatu ridwanullahi alayhim yusawimuna auladahum wahum sigar, masahaba walikuwa wakiwafungisha watoto zao wakiwa wadogo. Wayadhhabuna ila almasjid, wanakwenda na hawa watoto msikitini. Fayaj'aluna lahum al-lu'bata min al-ihni, wanawawekea mchezo wa vitoto hivi au mchezo na yote, ambapo mchezo ya watoto hufanana na vitu hivi vizima, labda gari au kitu kingine chochote, lakini adhahir ilikuwa ni mchezo ambao unafanana na vitoto, pamoja na kwamba havina sura, vilivyokuwa vikitengenezwa na pamba. Lahum lu'batun min al-ihn, mchezo unaotokana unaotengenezwa na pamba, shona nguo ndani naweka pamba, yani sufa unahu. Fa idha bakau, wakilia min faqdi ta'ami, kwa sababu ya kukosa chakula, na wale ni watoto. A'tuhumul lu'batu yatalahawna biha, walikuwa wakiwapa ule mchezo. ili wale watoto wapumbazike na mchezo ule. Wakathiru minal awliya ilyaw, lakini wasimamiaji wa watoto leo, wazazi walezi, yakfuluna an hadha al-amr wala yaamuruna auladahum bisiya, wanasahau jambo hili na wanajikuta hawawaamrishi watoto zao kufunga. Bal inna ba'dahum yamna auladahu min as-siyam, bali baadhi ya wazazi kazi yao ni kuwazuia watoto wao kufunga. Ma'ragbatihim fihi, pamoja na kwamba hao watoto wakati mwingine huwa wanatamani na wao wafunge, hasa wakila daku huwa wanatamani na wao wafunge, lakini mzazi yazumu anna dhalika rahmatun bihi, anawakataza akidhani kwamba kufanya vile ndio kuwahurumia. Walhaqiqatu anna rahmatahum hiya alqiyam, lakini uhakika kuwahurumia hawa watoto ni mtu kusimamia biwajibi tatibihim ala shaair al-islam, kusimamia wajibu wa upangiliaji wao juu ya shaair al-islam. Wa taalimihi al-qayyima, na mafundisho yake yalikuwa bora. Faman manahu min dhalika ufarata fihi, yeyote atakaye wakataza wale watoto kabla kubalege kufunga au kuja kusali tarawehe au farata fihi au akafanya uzembe, kana zaliman lahum, au akafanya ziada ya kuwalazimisha kila sichokiweza, kana dhalika kana dhulman lahum wa linafsihi aidha, inakuwa ni dhulma na kwa wale watoto na ni dhulma ambayo ameifanyia nafsi yake. Naam, insamu faraa alayhim dararan bisiyam fala haraja alayhim fi manihi minhu hinaidhi, ikiwa watafunga na kaona wanapatwa na madhara, basi hakuna ubaya kuwazuia kufunga wakati huo. Wayahsulu bulughu dhakar min umurin thalatha, hiyo ni nukta nyingine, kwamba watoto ikiwa wanapata madhara kwa kule kufunga kwao, kiwakataza hakuna shida. Qala wayahsulu bulughu dhakar biwahidi min umurin thalatha, kwamba mtu kubalehe kunapatikana, hasa mtoto wa kiume anabalehe kupatikana mambo matatu. Moja kati ya haya yakipatikana anakuwa mbalehe. Ahaduha, tumjua mtoto kawa mkubwa kivipi? Inzalul maniyi, kutokwa na manii, bihtilamin au ghairi, kwa kuota au kitu kingine kitakachomfanya manii atoke. Liqaulihi ta'ala, dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha balagha al-atfal minkum al-huluma fastadhinu kama stadhana alladhina min qabli, watoto wakifikia muda wa kubalighe, na balighe hapa imetaja ni hulum, kujiotea, falyastadhinu, basi wasiingie vyumbani wala sehemu nyingine ya stara isipokuwa kwa kuomba idhini, kama stadhana alladhina min qablihim, kama walivyoomba idhini wale ambao waliokuwa kabla yao, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja katika kitabu chake kitukufu, fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu tusallimu ala ahliha, siingie nyumba sikuwa zenu mpaka mgonge hodi muombe idhini na muwasalimie wale wanaoishi ndani ya nyumba hizo. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, hii hadithi ni dalili pia ya alama ya baligh ya mtoto wa kiume. Ghuslul jum'a wajibun Na hapa wanaokusudiwa ni al-ahrar, wanamume waliokuwa huru, ambao tayari walikwisha baleghe. Kukoga josho la Ijumaa ni wajibu, ay wajibu na ala kulli muhtalimi, ni wajibu kwa kila ambaye alikwisha baleghe. Asani alama ya pili katika alama za kubalehe mtoto wa kiume, na batu shari laana, ni kuota nywele za sehemu ya siri mbeleni. Wa huwa sha'rul khashin, nazo hizo nywele maumbile yake ni nywele ngumu nazoota sehemu ya siri ya mbele. Yambutu haula alqubul, inaota kando kando ya maeneo yaliyokuwa karibu na sehemu ya siri ya mwanadamu ya mbele. Liqauli Atiyat al-Qurazi, kwa kauli ya bwana mmoja sahabi jalil anaitwa Atiyat al-Qurazi, ambaye huyu alikuwa katika Banu Quraidha, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita watu hawa, na wengi katika wale waliokhalifu ahad Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaua. Atiyat al-Qurazi ni mmoja katika wao. Anasema katika kuonyesha hili kwamba ni alama ya baleghe na kwamba wewe ni mkubwa baada ya kuota nywele hizo, anasema urithna ala nabii sallallahu alaihi wasallam yawm al-Quraidha, tulipelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Quraidha, ghazwa, maaraka ya Bani Quraidha, baina Bani Quraidha na Mtume na Waislam. Walikamatwa hawa wakubwa kwa watoto, na hukumu yao ikawa ni kuuawa, kisha wale ambao waliokuwa bado hawajulikani ni wakubwa au ni watoto, kwa maana ya kubalegha au kutokubalegha, walipelekwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwafunua anasema faman kana muhtaliman au ambata anatuhu kutil, yule ambaye tayari aliyekuwa alikwisha ota, maana tayari anzala almani, yani umeshafika wakati wake wa kutokwa na mani kwa sababu ya kuota. Au ambata anatahu kutil, au tayari sehemu zake za siri zimekwisha ota zile nywele ngumu, alikuwa anauawa. Wa man la turiki, na yule ambaye aliyekuwa bado hajapatwa na mambo hayo aliachwa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa huwa sahihu. Kwa yule aliyekuwa shabalighe alikuwa anauawa, na yule aliyekuwa bado anaachwa. Athalith bulughu tamami 15 sana, na katika alama za kukua kijana wa kiume na wa kike ni kutimiza miaka 15 ya kuzaliwa. Liqauli Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mauridtu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud wa ana ibn 14 sana falam yujizni, nilipelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuchunguzwa, je, naweza kuruhusiwa kwenda kupigana na mimi pamoja na wenye kupigana vita vya Uhudi? Vita vya mwaka wangapi hivi? Vita vya Uhudi vimepigana mwaka wangapi? Naam, vita vya Uhudi ni katika vita vya Waislamu kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwaka wangapi? Nani atajibu? Kwa nyuma watu wa nyuma, vita vya Uhud. Mnavijua vita vya Uhud? Kumbele kuna mtu shajibu, lakini nataka na watu wa nyuma wawakilishe, mmoja awakilishe. Jibu watoki kosea. Naam, nana. Ndio umefika sasa. Sasa acha nikueleweshe. Tunauliza vita vya Uhud ni mwaka wangapi Hijiria? Abu Ahmad, Isa, mwaka wa tatu. Ala kulli hali, vita vya kwanza kabisa ni vita vya Badri mwaka wa pili, vita vya Uhud mwaka wa tatu. Ukisha alisikia ile alitoki tena. Alitoki, jambo la kawaida tu. Na inawezekana ulikuwa unalijua kweli umesahau. Sasa hii imekuja kama kukumbusha. Huyo Abdullah ibn Umar alipoletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, "Na miaka mingapi?" Akasema, "Na miaka 14." Sawa? Fala miujizni. Anasema hakuniruhusu Mtume kwenda kupigana vita vya Uhud. Sema webaki kwa sababu wewe ni mtoto. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar hakupigana vita vya Badr wala hakupigana vita vya Uhud kwa sababu ya utoto. Yaani al-qital. Zad al-Bayhaqi ibn Hibban fi sahih bi sanadi sahih. Walam yarani balaghtu, hakuniona kwamba nishabalege. Wa'uriztu alayhi yawm al-Khandaq, nikawa nime pelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yawm al-Khandaq, siku ilipokuwa yapiganwa vita vya Khandaki. Wa ana ibn khamsa asharata sana, nikiwa na miaka 15. Fa ajazani, akaniruhusu kwamba sasa umekuwa. Zad al-Bayhaqi wa ibn Hibban fi sahih bi sanad sahih. Wa in waraani balaghtu, akaniona ishabalighe. Rawahu al-Jamaa. Qala ibn Nafi' faqadimtu ala Umar ibn Abdul Aziz wa huwa khalifatu fahaddathtuhu al-haditha, nikaja kwa Umar ibn Abdul Aziz wakati ni khalifa, nikamhadithia hadithi hii. Faqala inna hadha al-hadda baina as-saghiri wal-kabiri, hichi ndio kikomo baina ya mtu mkubwa na mtu mdogo. Wa kataba li'ummalihi an yufridhu yani min al-ata liman balagha 15 sana, na kawa ameandika kwa wafanyakazi wake wawekee posho watu hawa, wawekee posho watu hawa kwa sababu arshakuwa wale ambao walotimiza miaka 15. Wayahsilu bulughul untha, hawa walikuwa watoto wa kiume ama mwanamke pamoja na hali yotangulia. Sawa, yahsilu bulughul untha bima yahsilu bihi bulughul zakar, yale yotangulia kwa wanaume ndio yatakayokuwa kwa wanawake. Wa ziyadatu amrin rabi wa huwa alhayd, na ziada ya jambo la nne ambalo ni kutokwa na damu ya hedhi. Famata hadhatil untha faqad balaghat, muda wote ambao mwanamke atatoa hedhi, atatoka na hedhi, tayari muda wake wa kubalighi utakuwa umefika. Fayajri alaiha qalamu taklif, dhambi sasa anaanza kupata ile kalamu ile ya kusemeshwa maneno ya sheria yenye kukataza na yenye kuamrisha, kuamrisha tayari imefika wakati wake. Wa illa mtablughu 10 sinina, hata kama mwanamke yule au binti yule atakuwa hajafikisha miaka 10. Wa idha hasala albulughu athnaa nahari ramadhana, na akifikisha baleghe ndani ya mchana mwezi Ramadhan. Fa in kana man balagha saiman atamma saumahu wala shay ale, ikiwa yule ambaye aliye baleghe amefunga, kama vile watoto zetu hawa wanafunga bado hawajabaleghe. Sasa akibaleghe, yani alama zile za baleghe zikimpata wakati amefunga, atamma saumahu wala shay alayhi, atatimiza tu saumu yake na wala hakuna shida, hakutakuwa na kitu juu yake. Wa inkana muftiran, ikiwa alikuwa hajabaleghe akachukua ile ruhusa tu ya kula mchana, kisha akabalege mchana wa mwezi Ramadhani, lazima hu imsaku bakiyati yaumihi, ule mtoto tamlazimikia abadilike kutoka kwenye kula mchana na kujizuia siku ile iliyobakia, yani masaa iliyobakia. Liannahu sara min ahli alwujubi, kwa sababu yeye amekuwa katika watu ambao wanawajibikiwa kufunga, wala yalzamuhu qada'uhu, na wala ile siku haitomlazimikia yeye kuilipa. Ile siku alishakula nusu na akafunga nusu, haitomlazimikia yeye kuilipa. Liannahu lam yakun min ahli alwujubi hina wujubi linsak, kwa sababu hakuwa katika watu wa wajibu kufunga pale ule wajibu ulipomwajibikia kufunga. Kwa maana hiyo hata siku ambazo zinazokula mchana kabla ya kubalehe, kama ni 5, 10, 20, zote hato lazimika yeye kuzilipa. Pameleka hapo eh? Baba binti anabalehe kwa kutokwa na hedhi eh? Na hapa ndio kuna nukta ya msingi. Ukisikia mtu amebalehe, maana yake ni kwamba ile kalamu taklif ilikwisha mdondokea, kwamba itakuwa inaandika. Na kalamu taklifu ni ile hali ya mtu kuambiwa afanye na kukatazwa asifanye. Hili linakuja mpaka katika mlango wa je, anaruhusiwa kuolewa, aruhusiwi kuolewa, anaruhusiwa kuolewa, kwa sababu kalamu taklifu tayari kwake inafanya kazi. Je, anafaa kuwa mke, afai kuwa mke? Anafaa kuwa mke kwa sababu kalamu taklifu kwake inafanya kazi. Masiku kila atakapokuwa yanakwenda atazidi kubadilika, lakini tayari mwanzo wa kufaa kuandikiwa dhambi ndio mwanzo wa yeye kuyaacha yale ambayo alikuwa anayafanya kabla, na kuandikiwa thawabu kwa kufanya yale ambayo huenda alikuwa hayafanyi kabla. Na Mtume Muhammad SAW amemuoa mama Aisha akiwa na miaka 6, akamwingilia akiwa na miaka 9. Na hii ina maana ya kwamba mbora wa umma Mtume SAW amelifanya hilo, na mama wa waumini aliyekuwa kipenzi cha Mtume SAW, bali aliyesifika katika tarikh kuwa ni mwanamke aliyekuwa na akili na zaka na uelewa, bali ni katika moja ya watu waliopokea hadithi, yani waliofanyia khidma ya Uislamu, hakuna katika wanawake zaidi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, min almukthirina bihadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baada ya Abi Huraira, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Lakini ndiyo katika wanawake ambao waliolewa na umri mdogo, haijapata kutokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini aliyemuoa ni yule ambaye sisi tunajifunza kutoka kwake alayhi salatu wa tamu taslim. Ama fikra zingine ni fikra za kimagharibi ambazo Waislamu hatakikani kuzichukua kuwa kama mwongozo wake. Almuhimu,